บางทีก็ไม่ค่อยเชื่อตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งผมจะต้องมานั่งพูดกับตัวเองว่าการเป็นผู้ใหญ่นี่มันก็เหงาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นความเหงาที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับตอนที่เราเหงาตอนเด็กๆอ่ะแต่ว่ามันเหมือนมีหลายๆความรู้สึกเข้ามาทับถมนะฮะจนผมเองก็อธิบายไม่ถูกนะครับว่าที่รู้สึกอยู่ตอนนี้มันสามารถเรียกว่าอะไรได้บ้างนะครับที่จุกๆอยู่ข้างในที่พูดออกไปไม่ได้ในบางโอกาสเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะคิดไปคิดมาคำที่อธิบายการได้โตเป็นผู้ใหญ่ของผมณเวลานี้นะฮะก็น่าจะเป็นคำว่าความเหงาฮะที่บ่งบอกมันออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดครับ
คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์
สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับสู่บันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์นะครับวันนี้ฮะอยากจะลองมาชวนคุยเกี่ยวกับความรู้สึกหนึ่งนะฮะที่ผมแอบรู้สึกนะจะเรียกว่าแอบดีไหมก็ไม่แอบก็ได้นะฮะเรียกว่าอยู่กับความรู้สึกนี้มาสักระยะแล้วนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจตัวเองนะครับเพื่อให้ผมได้ตกตะกอนมากพอนะฮะที่จะอธิบายออกไปให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจไปพร้อมๆกับตัวผมเองด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับผมอยากจะถามคุณผู้ฟังสักหน่อยนะครับว่าคุณผู้ฟังคิดว่าคนเราเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ตอนอายุเท่าไหร่ฮะฟังดูเหมือนตอบง่ายใช่ไหมฮะถ้าเราเอาอายุนะฮะมาเป็นเกณฑ์ในการตอบนะฮะแต่ว่าพอเราใช้ชีวิตมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคุณฟังน่าจะเคยเจอกับคนที่อายุน้อยนะอายุน้อยกว่าเรานะแต่ว่ามีความคิดที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะครับมีทัศนคติที่ดีหรือว่าเราอาจจะเจอผู้ใหญ่บางคนนะฮะที่แสดงออกถึงความเป็นเด็กที่ไม่รู้จักโตอ่ะคือมีอากัปกิริยาบางอย่างมีทัศนคติบางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบนี้ไม่น่าจะใช่ผู้ใหญ่ให้เราได้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยถามตัวเองกลับนะครับว่าแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะคำตอบก็คือผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่แล้วหลายรอบมากเลยคุณผู้ฟังคือมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะฮะตอนที่ผมทำอะไรสักอย่างที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำได้อะผมคิดว่ามันยากมากๆเลยอะแล้วผมทำมันเสร็จนะฮะมันจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะฮะตอนที่ผมก้าวข้ามความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วงนั้นนะฮะที่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสมากนะครับแย่มากๆแต่สุดท้ายผมก็ผ่านมันมาได้นะฮะหรือว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนที่ผมสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างของตัวเองได้นะครับแบบที่ตั้งใจหรือว่าเปลี่ยนไปด้วยเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าใครสักคนที่เป็นต้นเหตุนะครับซึ่งการโตนะฮะในความรู้สึกของผมในแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังบางช่วงก็จะมีความเชื่อของการเติบโตอย่างนึงนะฮะมีบางอย่างที่เรายึดถือเอาไว้นะฮะพอผ่านมาอีกช่วงนะฮะก็รู้สึกว่าอยากวางสิ่งนั้นแล้วก็ไปถืออีกอย่างนึงแทนนะครับซึ่งถ้าตอนนี้เนี่ยย้อนกลับไปมองช่วงที่ตัวเองคิดว่าตัวเองโตแล้วในตอนนั้นนะครับบางเหตุการณ์ก็ยังคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้โตสักเท่าไหร่เลยนะฮะแสดงว่าการโตเป็นผู้ใหญ่นั้นนะฮะเกิดขึ้นแทบจะช่วงทุกเวลานะฮะเกิดขึ้นแทบจะทุกช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เลยก็ว่าได้นะครับและทุกช่วงเวลาเนี่ยมันความน่าสนใจของมันก็คือทุกช่วงเวลาที่ว่านั่นแหละมันคือความยากที่เราจะต้องผ่านมันไปนะครับซึ่งพอมาถึงตอนนี้แล้วอ่ะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ผมต้องผ่านเนี่ยมันกลับกลายเป็นความเหงาของการเป็นผู้ใหญ่อ่ะในแบบที่ผมไม่เคยเจอความเหงาแบบนี้มาก่อนนะฮะเอาล่ะครับคุณผู้ฟังเรามาจำแนกกันนะครับว่าความเหงาของการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาเหงาอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะฮะที่ผมรู้สึกว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเหงาขึ้นน่ะมันคือความเหงาที่เกิดขึ้นจากการแยกตัวเองออกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยจากคนที่เราเคยอยู่ด้วยอ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเนาะสังคมเพื่อนที่เราเคยอยู่นะครับคือเราเพิ่งเคยเป็นผู้ใหญ่อ่ะแล้วที่เรากำลังเป็นอยู่ตอนนี้นะฮะบางทีมันก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเรียกว่าผู้ใหญ่จริงไหมนะครับคือการเป็นผู้ใหญ่สำหรับเรามันรู้สึกเหมือนมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะเราต้องออกมาจัดการกับการมีชีวิตเป็นของตัวเอง ไม่มีคนมาบอกเรานะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกทางไหมอ่ะทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าตอนที่เราเด็กกว่านี้อ่ะมันก็จะมีคนคอยเข้ามาบอกเนาะเข้ามาความเขาเรียกว่าแสดงความเป็นห่วงนะครับเวลาเราเดินผิดออกนอกลู่นอกทางทำอะไรดูแปลกๆนะฮะก็จะมีเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวนะครับที่คอยมาสะกิดเรานะครับมีเพื่อนที่เจอกันทุกวันคอยให้เราได้ระบายมันออกมานะฮะแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วอ่ะระยะห่างของแต่ละคนมันก็เริ่มมีมากขึ้นนะฮะต่างคนก็ไปมีชีวิตเป็นของตัวเองนะครับต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะฮะต้องมาทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะฮะต้องมาสร้างเนื้อสร้างตัวนะฮะต้องรีบหาเงินนะทีนี้พอก้มหน้าก้มตาทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจอ่ะคุณผู้ฟังเงยหน้าขึ้นมานะฮะบางครั้งมันก็รู้สึกเหงาๆอยู่เหมือนกันนะครับว่าที่ทำอยู่นะฮะที่เป็นอยู่เนี่ยมันมาถูกทางแล้วใช่ไหมวะนะฮะจะบอกใครจะมีใครเห็นไหมว่าไอ้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันกำลังไปได้ดีหรือว่าเรากำลังหลงทางหรือว่าทั้งหมดที่เป็นอยู่คือสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองล้วนๆไม่ได้แบบตรงตรรกะในการใช้ชีวิตที่แท้จริงเลยนะครับที่ทำได้นะฮะสำหรับผมก็คือการตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งที่ตัวเองเชื่อต่อไปนะฮะถ้าล้มเดี๋ยวเราก็คงรู้เองว่ามันมันคงไม่ใช่อ่ะแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะฮะถ้ามันไปได้ดีก็ถือว่าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะฮะอีกอย่างนึงนะคุณผู้ฟังที่ผมทำเรียกว่าต้องทำเลยดีกว่าเมื่อผมรู้สึกว่ามันเหงาด้วยสาเหตุนี้นะครับคือการโทรไปคุยกับใครสักคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะฮะหรือว่าโทรไปคุยกับเพื่อนนะฮะหรือว่าถ้าสมมติว่ามีไลน์กลุ่มกับเพื่อน 2-3 คน 4 คน 5 คนนะครับก็พอรู้สึกแบบนี้รู้สึกเหงาด้วยสาเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรไปคุยกันนะครับซึ่งพอโทรไปแล้วคุณผู้ฟังต่างคนต่างก็มีอะไรแบบนี้ที่รอคิวที่จะพูดถึงความเหงาของตัวเองของการเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับคือถ้าใครเว้นช่องว่างเดดแอร์ไปแป๊บนึงอีกคนนึงจะขอเสียบเพื่อที่จะเป็นคนพูดในสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่เลยนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าวิธีนี้สำหรับผมได้ผลนะฮะอย่างน้อยก็ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่อื่นๆอยู่ในหัวนะครับในความรู้สึกที่เรามีอยู่ข้างในที่เราไม่ได้ระบายมันออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับปล่อยมันออกมานะครับเพราะว่าไอ้การที่จะต้องคิดอยู่คนเดียวนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราเกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างความเครียดที่เกิดขึ้นหรือว่าความอึดอัดที่อยู่ในใจเนี่ยพอเราได้ปล่อยมันออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดีขึ้นนะแต่ถ้าสมมติว่าเรายังต้องเก็บมันเอาไว้ผมคิดว่ามันคือความเหงาของการเป็นผู้ใหญ่ชนิดหนึ่งที่สำหรับผมเรียกว่าโคตรอันตรายเลยอะต่อไปนะฮะอย่างที่สองที่ผมรู้สึกว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเหงาอะมันคือความเหงาเพราะว่าความกดดันในที่ทำงานหรือว่างานที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะฮะส่วนตัวนะครับผมมองว่าความยากของการเป็นผู้ใหญ่ในสังคมตอนนี้ก็คือการพิสูจน์ตัวเองว่าเราไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อหรือว่าการแสดงออกด้วยทางใดทางหนึ่งว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะมากพอนะฮะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีคุณภาพนะครับซึ่งที่ต้องการสิ่งนั้นมากๆสำหรับผมตอนนี้ก็คือออฟฟิศหรือว่าสถานที่ทำงานของเรานั่นเองนะฮะบางครั้งก็คุณผู้ฟังเราทำงานหนักเนาะเพื่อให้ผลงานของเราเนี่ยมันออกดอกออกผลให้คนอื่นสังเกตได้นะครับว่าเราโตขึ้นในหน้าที่การงานที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งบางครั้งอ่ะมันก็ทำให้เราต้องดูแลความรู้สึกอ่ะควบคุมอารมณ์ตัวเองทำความเข้าใจคนอื่นเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ตอนนั้นมันผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีใครต้องบอบช้ำนะฮะแต่ว่าพอสุดท้ายพอกลับบ้านมาคนที่บอบช้ำมันกลับมาเป็นตัวเราเองแบบงงๆอ่ะยิ่งความท้าทายของผมในช่วงนี้นะฮะคือการมีหัวหน้าหลายๆคนที่เขาอยู่ในเจนที่เขาโตกว่าเรานะครับแล้วก็มีลูกน้องอีกหลายคนกว่านะฮะที่อยู่ในเจนที่ต่างจากเราเช่นเดียวกันคล้ายๆเราเป็นคนกลางนะฮะมันก็เหมือนแบบเราต้องคอยแปรสารให้คนทั้งสองเจนเข้าใจกันนะครับไม่ได้กำลังบอกว่าเหนื่อยนะฮะเผื่อแบบ HR หรือว่าคนในทีมงานมาแอบฟังนะครับไม่ได้บอกว่าเหนื่อยนะฮะแต่ว่ามันรู้สึกว่าบางทีเราก็รู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่เป็นคนตรงกลางแบบนี้นะเพราะว่าการเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันเรียกร้องให้เราต้องทำความเข้าใจคนอื่นรวมถึงต้องเข้าใจตัวเองในเวลาเดียวกันด้วยนะฮะสิ่งที่ผมทำได้นะฮะคือ วางความเป็นตัวเองลงครึ่งหนึ่งนะครับฟังเสียงของคนอื่นเยอะๆนะแต่ก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่นะฮะในแต่ละวันเนี่ยผมก็จะตั้งเป้าหมายในที่ทำงานของตัวเองว่าถ้าวันนี้ทำอันนี้เสร็จก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าวันนี้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ถ้าวันนี้เคลียร์กับคนนี้ได้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับยิ่งถ้ามีปัญหากับใครในที่ทำงานนะฮะส่วนใหญ่ผมเลือกที่จะเข้าไปคุยนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับเขาแบบตัวต่อตัวนะหาจังหวะดูอารมณ์เขานะฮะซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนคนที่ไม่เข้าใจกันมาเป็นเพื่อนสนิทแล้วหลายคนด้วยนะฮะฟังดูเหมือนง่ายนะคุณผู้ฟังแต่เอาเข้าจริงอะแต่ละอย่างแต่ละคนแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะฮะที่เราเจอคนในที่ทำงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจซึ่งพอหมดวันแล้วเนี่ยแหละฮะไอ้ที่แบบที่เราต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยมันความเหงาของการที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้มันก็ค่อยๆคลืบคลานเข้ามาให้เราได้รู้สึกเหมือนกันนะครับความเหงาถัดไปนะฮะอย่างที่3นะครับของการเป็นผู้ใหญ่ก็คือความเหงาที่เกิดขึ้นจากการขาดการสนับสนุนทางอารมณ์ครับยิ่งมีเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วไม่มีใครที่เราจะเล่าให้เขาฟังนะฮะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพูดกับใครนะฮะเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ร้ายเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ละวันแต่ละระดับอารมณ์นะคุณผู้ฟังมันก็ต้องการคนที่จะมารับฟังต่างกันนะไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เราจะเล่าให้ทุกคนฟังได้เนาะไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเจอมาเรื่องนี้จะเล่าให้เพื่อนฟังได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ครอบครัวจะเหมาะกับการเล่าอะไรให้ฟังแล้วยิ่งโตขึ้นน่ะเซอร์เคิลหรือว่าวงจรของคนที่อยู่รอบตัวเรามันเริ่มแบบมีน้อยคนลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราต้องเจอที่เราต้องตัดสินใจอ่ะมันกลับเข้ามาแบบไม่มีหยุดหย่อนน่ะบางครั้งนะฮะที่ผมรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันไม่มีใครสักคนมาช่วงแบ่งเบามันไปมันก็น่าจะเรียกว่าความเหงาได้เหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันสำคัญกับตัวเองนะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่ามันมากเกินกว่าที่ตัวเราจะรับมือได้อะผมว่าถ้าคุณฟังบางคนที่ฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางอย่างมันเข้าไปแทรกซึมข้างในคุณมากจนคุณไม่สามารถรับมือกับมันได้บางทีผมว่าอาจจะต้องพึ่งมือหมออยู่เหมือนกันนะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้จิตแพทย์ก็ไม่ได้หายากเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเวลาผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกตินะผมจะชอบเข้าไปทำพวกบททดสอบทางจิตตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเช็คตัวเองนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ร่างกายจิตใจของเรามันอยู่ในสภาวะไหนนะครับเผื่อว่าถ้ามันต้องการความช่วยเหลือเราจะได้เดินไปหาคนที่เขาช่วยเราได้นะครับเพราะว่าการเป็นผู้ใหญ่มันไม่ง่ายเลยคุณผู้ฟังเหงาถัดไปนะฮะหลังจากที่โตขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังก็คือความเหงาเพราะว่าเรารู้เรื่องของคนอื่นมากเกินไปอ่ะเราเห็นชีวิตของคนอื่นๆในโลกโซเชียลบ่อยๆนะฮะหรือไม่ก็ไปเห็นเรื่องที่ไม่น่าเห็นนะอ่านเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตของตัวเองในทุกๆวันนะครับเราเริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเริ่มเห็นในสิ่งที่คนอื่นทำเป็นสิ่งที่ตัวเองควรจะต้องทำไปด้วยนะครับคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำไม่ได้มีอย่างเขาไม่ได้เป็นอย่างเขาไม่ได้แบบตามเทรนตัวนี้ไม่ทันแล้วเราก็กำลังจะพลาดหรือว่ากำลังจะหายไปจากโลกนี้นะฮะเริ่มรู้สึกว่าความสำเร็จของคนอื่นกลายเป็นความล้มเหลวของเรานะฮะอาการแบบนี้นะฮะมันเหมือนคำว่า FOMO อ่ะหรือว่า Fear of Missing Out อ่ะนะครับจำได้ว่าผมเคยอัดพอดแคสต์ตอนนึงพูดถึงเรื่องนี้นะฮะก็มีคิดเหมือนกันว่าวันนึงมันจะวนมาหาผมนะฮะในวันที่ผมลืมตัวแล้วก็ควบคุมการถ่ายหน้าจอของตัวเองไม่ได้นะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้นะว่าเราเข้าแอปไหนนะคนในนั้นก็พร้อมที่จะบอกถึงความแบบเขาเรียกอะไรความสุดยอดนะฮะความหรูหราความแบบเหนือชั้นความขั้นกว่านะของชีวิตตัวเองให้คนอื่นได้เห็นนะครับ IG เนี่ยจะแบบจะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็คือชีวิตของคนในนี้ก็จะค่อนข้างสวยหรูนะครับ Facebook นี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหลังๆนี่เริ่มไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วนะเข้าไปดูพวกเพจนั่นนู่นนี่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าใน X เนี่ยนะฮะก็จะแข่งกันบอกถึงความแบบความย่ำแย่ในชีวิตนะครับอ่ะแล้วก็มีแฮปปี้บ้างนะครับเพราะว่าเหมือนมีเพื่อนนะที่เขาแบบชีวิตแย่เหมือนเรานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ใน X ก็จะมีพวกข้อความท็อกซิกค่อนข้างเยอะนะครับก็บางอย่างก็ต้องไปปิดการมองเห็นอะไรกันไปนะครับถ้าจะต้องบอกกับ กับตัวผมเองนะครับว่าเราจะต้องมีสติกับอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทำยากอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะครับแต่ผมก็เห็นเพื่อนอีกหลายคนนะที่เขาไม่ได้อยู่ในโลกโซเชียลอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็มีความสุขดีกับการที่ไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องของคนเหล่านั้นนะครับซึ่งส่วนตัวยังทำไม่ได้นะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับทำได้มากสุดตอนนี้ที่ผมทำอยู่นะครับก็คือผมตั้งเวลาในแต่ละแอปเอาไว้นะครับว่าวันนึงถ้าสมมติว่าผมเข้าไปไถดูมันมากเกินชั่วโมงที่ผมเคยตั้งไว้เนี่ยมันก็จะปิดนะฮะมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยมันเกินชั่วโมงที่เราตั้งเอาไว้แล้วนะครับผมควรจะต้องออกห่างจากมันนะฮะแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับจะได้ไม่ต้องดูเรื่องของคนอื่นมากนะฮะจนเอามาเหมาว่าแบบทุกอย่างมันเป็นความเหงาไปซะหมดนะครับเอาล่ะอย่างสุดท้ายนะฮะเป็นความเหงาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความเหงาของการเป็นผู้ใหญ่ก็คือความเหงาที่เราไม่มีเวลาให้ตัวเองอ่ะคือยิ่งโตขึ้นน่ะเรายิ่งมีเวลาให้ตัวเองน้อยลงนะครับยิ่งถ้าใครทำงานออฟฟิศแบบผมเนี่ย8โมงเลิก5โมงทุกชั่วโมงเหล่านั้นคือการทำงานให้คนอื่นนะฮะเวลาแบบที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันต้องคิดต้องทำในสิ่งที่บริษัทที่เราอยู่ที่เขากำหนดมาเนาะหรือว่าบางคนอาจจะทำงานที่ไม่ได้มีเวลากำหนดแตกตัวเข้าสายได้กับช้าได้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มักจะหมายถึงทำงานแทบจะทุกวินาทีที่ลืมตาตื่นนะคือต้องคิดต้องทำต้องประชุมต้องหัวหมุนต้องคอยปรับต้องคอยแก้ทุกอย่างตลอดเวลากลับมาถึงบ้านก็ต้องรีบอาบน้ำจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะว่ามีงานใหม่รออยู่นะครับมีเวลาให้ตัวเองอีกทีคือวันหยุดยาวซึ่งวันหยุดยาวของคนที่โตแล้วคืออะไรคุณผู้ฟังมันมีกี่วัน3วันนี่คือเรียกว่าหยุดยาวแล้วนะครับแล้ว3วันกับการที่เราต้องทำงานเป็นเดือนไม่มีเวลาให้นั่งพักถามไถ่ตัวเองไม่มีเวลาให้เราไปพบปะคนอื่นนะฮะไม่มีเวลาไปออกกำลังกายสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะวนออกมาเป็นความเหงาต่างๆก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าไปนะครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะถ้าสมมุติว่าหมดวันแล้วเรารู้ตัวว่าวันนี้คือวันที่ดีอ่ะได้ทำอะไรเพื่อตัวเองไปบ้างนะฮะแต่ถ้าสมมติหมดวันแล้วต้องรีบนอนนะฮะพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นเพื่อไปปั่นงานที่สุดท้ายแล้วอาจจะเป็นความสำเร็จหรือว่าความท้าทายที่เป็นความฝันของตัวเองอยู่ในนั้นด้วยผมคิดว่าก็ต้องชั่งน้ำหนักกันดูต้องแลกกันดูนะครับว่าตรงกลางของมันอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินข้าวหรือจะไปออกกำลังกายออกไปพบปะใครเลยนะฮะหรือแม้กระทั่งจะไม่มีเวลาออกความเห็นนั่งคุยกับตัวเองผมว่าเราต้องระวังความเหงาของการเป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบนี้นะฮะมันจะเริ่มถามหาเราแล้วนะครับผมไม่อยากพูดถึงเรื่องของ work life balance อะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างวาระเนาะอะไรที่ทำแล้วมีความสุขผมว่าก็ทำไปเลยฮะแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่ปกตินะฮะผมว่าเราควรจะต้องมานั่งคุยกับตัวเองนะฮะแบบที่ผมพยายามทำอยู่ตอนนี้นะทีนี้จะทำยังไงดีครับคุณผู้ฟังถ้าโตขึ้นมาแล้วเหงาอย่างที่ผมเล่ามาจนถึงวินาทีนี้นะครับผมบอกกับตัวเอง3ข้อนะฮะหลังจากที่มานั่งตกตะกอนกับตัวเองก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์ตอนนี้นะฮะก็คือจะแก้ตัวว่าที่หายไปนานนะเพราะว่าไปนั่งเหงาอยู่ไม่ใช่นะฮะโอเคอย่างแรกนะฮะผมว่าเราควรต้องยอมรับตัวเองก่อนนะครับว่าเราเหงาเหงาเพราะการเป็นผู้ใหญ่นี่แหละครับซึ่งเอาข้อจริงสังคมเราอ่ะไม่ค่อยมองภาพของความเหงาหรือคนที่เหงาในความรู้สึกที่ดีสักเท่าไหร่นะฮะคือพอเราพูดมันออกไปอ่ะเราจะถูกมองแปลกๆอ่ะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าที่คุณเห็นพอดแคสต์เอพิโซดตอนนี้ได้แบบชื่อตอนแบบนี้นะครับแล้วผมก็พูดถึงว่าตัวเองเหงาเยอะขนาดนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าแปลกๆดูแปลกๆเพราะว่าเราไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กันนะครับพอจะพูดมันออกไปเนี่ยเราก็จะถูกมองแบบเหมือนเราคุยกับเพื่อนแล้วบอกมึงกูเหงาว่ะหรือว่าพิมพ์ออกไปบนโลกออนไลน์ลอยๆมันก็จะดูแบบกระอักกระอ่วนกับคนที่เขามาเห็นนะฮะซึ่งมันควรถูกมองให้เป็นเรื่องปกติอ่ะมันถูกเขาเรียกว่าถูกแบบ normalize อ่ะนะครับมันคือความรู้สึกหนึ่งที่เราควรสนใจมันนะครับเพราะว่าความเหงาอ่ะมันกำลังบอกถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของเรานะที่เรารู้สึกขึ้นมาแบบนี้นะครับพอรู้ตัวนะครับว่าเราเหงานะครับบวกกับยอมรับความรู้สึกนี้แล้วเนี่ย ผมว่าเราต้องมานั่งดูกันต่อนะครับว่ามันเป็นความเหงาที่เกิดมาจากอะไรอ่ะเพราะว่าเราเพิ่งแยกตัวเองออกมาจากบ้านไปอยู่ไกลบ้านหรือเปล่าเพิ่งออกมาอยู่ด้วยตัวเองหรือเปล่านะครับกำลังเครียดเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ไหมหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขกับจุดที่ตัวเองยืนอยู่นะครับมันต้องหากันให้เจอก่อนนะครับว่ามันเป็นความเหงาที่เกิดมาจากอะไรเราจะได้ดูกันว่ามันควรจะหาทางออกที่อะไรกันต่อนะครับซึ่งตัวผมเองเนาะก็มานั่งถามตัวเองแล้วก็มานั่งดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมก็ตอบตัวเองได้นะครับว่าความเหงาของการเป็นผู้ใหญ่ของผมช่วงนี้มันเกิดจากการที่ชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนสเตตอะคือสเตทคือเป็นแบบเหมือนชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนช่วงชีวิตอะเพราะว่าเราผมอะผ่านจุดที่ผมต้องพิสูจน์ตัวเองมาในสเตทหนึ่งแล้วนะครับในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเริ่มทำงานแรกๆนะครับเราก็พยายามทำนู่นทำนี่เพื่อที่แสดงออกมาว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่มีความสามารถมีคุณค่าพิสูจน์ให้คนอื่นเขาเห็นในความสามารถของเรานะครับเรากำลังจะเข้าสู่อีกสเตทหนึ่งที่มันมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาในแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับทั้งในแง่ของวุฒิภาวะนะครับหรือว่าในแง่ของการทำงานซึ่งก็เป็นอีกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้เล่าให้ใครฟังมันก็เลยทับถมนะฮะจนกลายเป็นรู้สึกว่าเราต้องอยู่กับมันความรู้สึกแบบนี้อยู่คนเดียวนะฮะซึ่งวิธีแก้ของผมก็คือพยายามเล่าให้เพื่อนฟังบ่อยๆนะฮะหรือว่าปรึกษาคนที่เราไว้ใจนะครับพยายามระบายความรู้สึกออกมาเยอะๆนะครับซึ่งมันไม่ค่อยปกติสำหรับผมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดถึงสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆออกไปให้ใครได้รู้นะครับซึ่งถ้าคุณฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถตอบตัวเองได้ว่ามันคืออะไรนะฮะหรือว่าที่รู้สึกอยู่มันหนักหนากว่าที่ตัวคุณจะรับไหวนะครับผมก็จะแนะนำเหมือนเดิมอย่างที่ผมพูดไปก็คือลองไปหาคุณหมอนะฮะบางทีที่คุณรู้สึกว่ามันเหงาหรือว่าที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมพูดไปตั้งแต่วินาทีแรกนะฮะแต่ว่ามันคือภาวะของสารเคมีบางอย่างในสมองของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับซึ่งบางทีการไปหาคุณหมอกินยารักษานะครับมีการพูดคุยอาจจะกลับมารู้สึกปกติได้แล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะเราต้องสังเกตตัวเองบ่อยๆนะฮะเอาล่ะอย่างที่2ที่ผมคิดเอาไว้ว่าเหงาแล้วไงต่อนะครับก็คือพอเราเหงาแล้วเนี่ยผมวิธีการแก้งผมก็คือออกไปเจอคนฮะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะข้อนี้จะเรียกว่าง่ายก็ว่าง่ายนะฮะจะเรียกว่ายากก็ยากนะครับอย่างผมนะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ introvert ก็จะยากหน่อยนะครับคือผมเนี่ยไม่ค่อยชอบไปในที่ที่คนเยอะๆหรือไปเจอคนเยอะๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนเริ่มบทสนทนาไม่เก่งคุณผู้ฟังฝั่งแหมเพื่อนสนทนาไม่เก่งจัดพอดแคสต์พูดคนเดียวมากี่ปียังมาบอกว่าพูดไม่เก่งอะไรแบบนี้เอาดีๆคุณผู้ฟังพูดแบบนี้มันพูดได้นะครับเพราะว่าผมนั่งพูดอยู่ในบ้านตัวเองคนเดียวอยู่ในห้องตัวเองคนเดียวนะครับแต่ว่าการที่ต้องออกไปในที่ใหม่ๆนะครับไปเจอคนที่เราไม่คุ้นหน้านะครับแล้วก็ไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้เราจะต้องเริ่มบทสนทนาบางทีมันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับการออกไปข้างนอกนะครับการเปลี่ยนบรรยากาศที่ผมพอจะทำได้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็คือการเปลี่ยนยิมออกกำลังกายครับคือผมเปลี่ยนบรรยากาศผมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอื่นๆเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนยากเนี่ยผมเปลี่ยนงานเนี่ยเปลี่ยนยากแน่นอนนะครับทำมานานแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะโอเคกับมันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากลองเปลี่ยนบ้างก็คือเฮ้ยเราลองเปลี่ยนยิมออกกำลังกายดูนะครับซึ่งนอกจากการเปลี่ยนยิมเนี่ยจริงๆการออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการแก้ไขอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมผ่อนคลายจากการเป็นผู้ใหญ่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมออกกำลังกายอยู่ที่1 นะครับที่ยิมที่1 นะครับแล้วก็ผมก็จะคุ้นชินกับบรรยากาศเหล่านั้นกับสถานที่กับคนนะครับซึ่งเวลาเราเลิกงานมาแล้วอะเราก็จะมาเจอยิมที่ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับทีเนี้ยผมก็เลยจะรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันเหมือนเดิมเครียดมาจากที่ทำงานแล้วมาเจอยิมมาเจอที่คนหน้าตาแบบเดิมๆบรรยากาศเดิมๆนะครับมันก็ยิ่งทำให้เราเหงาเข้าไปใหญ่นะครับจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนไม่ได้อย่างที่บอกไปนะครับเลยตั้งใจกับตัวเองนะครับว่าจะลองเปลี่ยนยิมดูนะครับซึ่งก็เปลี่ยนมาได้ครึ่งปีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าบรรยากาศใหม่ๆนะครับคนรอบตัวใหม่ๆที่ทำให้เรารู้สึกเปลี่ยนไปนะครับซึ่งการออกไปออกกำลังกายของผมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการใส่หูฟังแล้วก็ออกกำลังกายคนเดียวเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับแต่ว่า การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมันรู้สึกไม่เหมือนเดิมอะเพราะว่าพอเราเริ่มเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนยิมอะวันแรกที่เราเริ่มจะเข้าไปเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นหน่อยๆว่าเราจะไปเจอคนแบบไหนเราจะไปเจอสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงคือมันเหมือนพยายามทำให้ตัวเองไม่เจอกับภาวะเดิมๆนะครับหาอะไรให้ตัวเองรู้สึกกระตุ้นสารเคมีอะไรบางอย่างในร่างกายขึ้นมาบ้างนะครับคุณฟังลองดูนะครับอย่างแบบอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณชอบวิ่งลองเปลี่ยนสนามวิ่งดูหรือว่าถ้าสมมติไปทำงานลองเปลี่ยนเส้นทางดูหรือว่าปกติก็ไปไม่ทันอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ลองดูเส้นปกติก็ได้แต่ว่าลองกลับบ้านเนี่ยลองเปลี่ยนเส้นทางดูในวันที่เราพอมีเวลานะครับหรือว่าลองเปลี่ยนเวลาในการทำสิ่งเดิมๆดูนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยก็จะสังเกตว่าถ้าผมไปออกกำลังกายเวลานี้ผมก็จะเจอคนนี้ตลอดเลยทีนี้พอเราเปลี่ยนเป็นเวลาอื่นเราก็จะเห็นคนอื่นๆบ้างเราก็จะเจอเหตุการณ์ใหม่ๆบ้างเวลาเรากลับบ้านทางนี้เราก็จะเจอแต่คนนี้ด้วยเวลานี้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราลองเปลี่ยนเส้นทางเราก็จะเจอเหตุการณ์อื่นๆนะครับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกของเราณเวลานั้นๆได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้นะฮะก็จะอาจจะนำมาถึงการพบปะผู้คนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่อาจจะช่วยให้สิ่งที่เรารู้สึกมันดีขึ้นได้นะครับอย่างสุดท้ายคุณผู้ฟังให้เวลากับตัวเองนะครับการเป็นผู้ใหญ่อะคุณผู้ฟังมันมีภาระมากขึ้นเนาะเราต้องดูแลตัวเองในทุกๆด้านการงานเนาะความสัมพันธ์การเงินนะรวมถึงความรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองได้พักนะครับได้ทบทวนเหนื่อยก็หาความสุขสั้นๆมาช่วยบรรเทานะครับเพื่อที่จะทำให้เรากลับไปทำหน้าที่ตัวเองได้ต่อนะครับหรือถ้ามันนึกอะไรไม่ออกว่าจะให้เวลาตัวเองไปกับอะไรเนี่ยผมอยากแนะนำให้คุณผู้ฟังลองหากิจกรรมที่มันไม่ใช่แนวคุณเลยอะนะครับแล้วก็ลองไปทำดูนะครับเช่นแบบผมเคยคิดนะว่าผมจะไปลงคอร์สพวกแบบวาดรูปสีน้ำอะไรแบบนี้หรือว่าหาเครื่องดนตรีสักอย่างมาเล่นนะครับหรือว่าลงเรียนภาษาอื่นๆซึ่งไม่ต้องเอาจริงกับจังกับมันก็ได้แต่ว่าลองไปเปลี่ยนบรรยากาศอย่างที่บอกนะครับหรือว่าไปหาหลักสูตรสั้นๆพวกแบบคอร์สวันเสาร์อาทิตย์หรืออะไรสักอย่างที่เขาทำเวิร์กช็อปกันนะครับซึ่งมันอาจจะเปิดประสาทสัมผัสใหม่ๆอ่ะรวมถึงทำให้เราไปเจอคนในแบบที่มันไม่ได้อยู่ในวงโคจรที่เราเคยเจอก็อย่างที่บอกนะครับว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะวงจรของคนรอบตัวมันจะเริ่มแคบลงนะฮะการที่เราได้เปิดโลกด้วยอะไรแบบนี้นะอาจจะทำให้เราได้เจออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตประจำวันเราบ้างนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วคุณผู้ฟังให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอยู่เสมอนะครับใจดีกับตัวเองด้วยนะฮะไม่กดดันตัวเองเกินไปนะครับหรือว่าถ้าทำอะไรผิดพลาดไปกับการที่เราโตเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ให้อภัยตัวเองบ้างนะครับอย่าลืมว่าเราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันครั้งแรกนะฮะไม่มีใครทำถูกทุกครั้งในครั้งแรกหรอกนะฮะคือเป็นผู้ใหญ่มันไม่ง่ายเลยฮะเราก็ค่อยๆเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เราอยากจะออกแบบให้ตัวเองเป็นได้นะครับไม่เหงาแล้วนะฮะฟังกันมาจนถึงตอนนี้หวังว่าคงจะไม่เหงาเหมือนที่ผมกำลังเหงาตั้งแต่เริ่มต้นเอพิโซดไปนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่ายังเหงาอยู่นะครับแวะมาพูดคุยกันหลังไมค์นะครับทั้งในเพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับหรือว่าใน IG นะครับที่ขึ้นต้นด้วย S Singapore แล้วก็ตามด้วยตัว O 5ตัวแล้วก็ Sleepy นะ So Sleepy ที่แปลว่าง่วงมากๆนะครับก็ไปเจอกันที่นั่นด้วยก็ได้นะครับฝากกด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่คุณมาเจอเสียงของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนถ้าคุณเหงาก็แวะกลับเข้าไปฟังตั้งแต่เริ่มต้นใหม่เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ